Äkilliset hiljaisuudet, joista yksityinen ääni kohoaa eristyneenä esiin. Tämä on tunnusomaista eräälle vuosisatamme musiikkisuuntaukselle, joka ruumiillistuu amerikkalaisessa John Cageissa. Cage ei ole kuitenkaan ainoa säveltäjä, joka käyttää tällaisia hieman itämaisia, zen-buddhalaisittain sävyttyneitä aineksia. Pop-musiikin ehkä merkittävin säveltäjä 1960-luvulla on amerikkalainen Frank Zappa, joka on tehnyt ehkä johdonmukaisimman toteutuksen äänikollaasista. Se on koko LP-lyhyen täyttämä lamppikreivi. Tämä teos syntyy siten, että Zappa sijoitti joukon ihmisiä istumaan suuren flyykelin sisään ja peitti flyykelin sitten niin, etteivät uhrit voineet nähdä ulos. Erilaisten keskustelijayhdistelmien tuloksena saatiin nauhalle 8-9 tuntia ohjelmoitua keskustelua, josta lopulliseen levyyn leikattiin irrallisia kohtauksia. Niitä ja musiikkikatkelmia kehystää alussa ja lopussa sulava popmusiikki.
Frank Zappan ensimmäinen levy ilmestyi hieman yli 5 vuotta sitten vuoden 1966 paikkeilla. Tämän ensimmäisen albumin nimenä oli Freak Out ja siinä esiintyi Zappan johtama Mothers of Invention -yhtye. Se koettiin ilmestyessään osittain popmusiikin parodiaksi, mutta osittain se sisälsi hyvinkin monimutkaisia modernin musiikin aineksia.
I find very little that in our music that relates to Schockhausen's music, but there are philosophical similarities to some of John Cage's techniques.
Frank Zappa itse sanoi, että hänen musiikkinsa tärkeimpiä vaikutteita ovat olleet toisaalta eurooppalaisen ja amerikkalaisen konserttimusiikin avantgardistit Edgar Varesesta lähtien. Toisaalta taas amerikkalaisen neegerimusiikin, bluesin ja rytmän bluesin edustajat, kuten esimerkiksi kitaristit Gaith Moth Brown ja Guitar Slim. Minkälainen tausta sitten on säveltäjällä, jonka vaikutteet ovat peräisin meidän näkökulmastamme katsoen näinkin erilaisista lähteistä?
Meidän on asettauduttava erääseen Etelä-Kalifornian high schooliin. On vuosi 1955 ja tuleva säveltäjä on juuri täyttänyt 15 vuotta. Korean sota on ohitse. Pojan elämä on täyteen tavanomaista kouluympäristöä, autoja, tyttöjä, tyhmiä opettajia, amerikkalaisen high schoolin statusjärjestelmää. Ja koska hän ei erityisesti halua tulla aikuiseksi ja menestyä elämässään, hän alkaa soittaa musiikkia, tarkkaan ottaen rock and roll -musiikkia. Sikäli kun Zappa on jälkeenpäin kertonut, useat asiat vain häiritsivät häntä tässä yrityksessä. Hän oli musiikillisesti liian utelias, voidakseen olla ottamatta selvää muistakin musiikin lajeista, jatsista ja ennen kaikkea tuosta 1900-luvun avantgarden musiikista, josta hän mainitsi nimet Stockhausen ja Cage. 60-luvulla, kun Beatles ja Rolling Stones-invaasio oli täydessä käynnissä Amerikkaan päin, hän perusti high school-bändiin kyllästyttyään oman ryhmän nimeltään Captain Glassback and His Matches Mafias. Vuonna 1967, siis ensimmäisen levyn ilmestymisen jälkeen, tämä ryhmä tunnettiin jo melkein joka puolella maailmaa nimellä The Mothers of Invention. Zappan musiikki oli sitten alusta lähtien poikkeuksellisen monipuolista, ja varsinkin juuri tämä klassisen musiikin edistyksellinen rintama näkyi ja kuului siinä.
Toisaalta Frank Zappa on siis kuitenkin saanut hyvin voimakkaita vaikutteita modernista jatsista ja popmusiikista yleensä. Kautta koko hänen tuotantonsa näkyykin eräänlainen kaksijakoinen suhtautuminen popmusiikkiin, jossa on, voisi miltei sanoa, sekä vihaa että rakkautta. Toisaalta Zappa armottomasti parodioi popmusiikkia ja tuo esiin sen naurettavia piirteitä. Toisaalta hän osaa soittaa sitä erittäin hyvin ja lämmöllä.
Tässä suhteessa Zappan musiikki tuo mieleen science fiction, tieteiskirjallisuuden, joka myös tavallaan nojaa kahdenlaiseen perinteeseen. Jos ajatellaan sellaista kirjaa kuin Ray Bradburyn Marsin aikakirjat, jossa Edgar Allan Poen klassinen kauhutarina saa eräässä jaksossa aivan uusia ulottuvuuksia, niin samalla tavalla Zappakin kehittelee perinteistä eräänlaisia metamorfooseja, muodonmuutoksia, jotka asettuvat taustansa nähden uuteen valoon. Ja tätä menettelytapaa hän käyttää yhtä suurella menestyksellä niin klassiseen musiikkiin kuin sanokaamme 50-luvun lauluyhtyeisiin nähden.
Toinen piirre, joka on hyvin luonteenomaista Frank Zappan musiikille, on hänen kiinnostuksensa kaikkiin omituisiin ja poikkeaviin musiikillisiin ja jopa yhteiskunnallisiinkin ilmiöihin.
Zappan levyjä kuunnellessa herää usein tunne, kuin katselisi Hieronymus Boschin fantasiamaailmaa 1400-luvulta. Tuntuu, kuin Zappa olisi posketon keräilijä. Perhosten, postimerkkien tai nimikirjoitusten sijasta hän kerää melodioita, musiikillisia tunnelmia ja muistoja. Ja mihin tahansa hän tarttuukin, hän saa noidan oppipojan tavoin taikasauvallaan kaiken muuttumaan hieman omituiseksi vieraaksi.
Paitsi Zappan omasta musiikista, se näkyy myös hänen tuottamistaan muista levyistä. Saavutettuaan menestystä omalla yhtyeellään, Zappa näet perusti oman levyyhtiön, jonka nimeksi tuli Bizarre, joka on suomennettavissa omituinen tai kummallinen tai poikkeava. Ja tämän yhtyeen taiteilijoihin kuuluu muun muassa naisten puvuissa esiintyvä miespuolinen rock-yhtye Alice Cooper, dadaistinen rock-muusikko kapteeni Beefheart sekä sellaisia kummallisia taiteilijoita kuin Wildman villimies Fisher. Fisherin Zappa löysi esiintymästä Los Angelesin kaduilta, jossa hän lauloi halukkaille 10 senttiä laululta.
Zappan maailmaan kuuluu olennaisesti amerikkalaisuus. On vain tavattoman vaikeaa erottaa yhteiskuntakritiikkiä hellästä ironiasta, jolla Zappa kuvaa synnyinmaataan. Zappan kuviteltu Mr. America liikkuu sentimentaalista melodiaa laulain suuren yhteiskunnan supermarket-unelmissa ja katoaa kotihippojen sieluttamaan melskeeseen ja särkyvien lasien kirskeeseen. God Bless America on vieraantunut parodia Marsista It's a Long Way to Tipperary, mutta sen lopullinen funktio jää epäselväksi. Samalla tavalla epäselväksi kuin amerikkalaisen kuvanveistäjän Robert Kienholzin teoksen siirrettävä sotamuistomerkki, johon tekijän mukaan ei sisälly mitään varsinaista sanomaa. Siinä muutama tuonoista kokoa olevat amerikkalaiset sotilaat kohottavat lippua. Taustana on suuri hautamuistomerkki, joka on täynnä kartalta kadonneiden valtioiden ja yhteiskuntien nimiä. Ja sitten siinä on vielä tyypillinen amerikkalainen baari Coca-Cola-automaattiinen.
Frank Zappa on ehdottomasti enemmän muusikko kuin yhteiskuntakriitikko, mutta hänen musiikkinsa syntyi aikana, jolloin Yhdysvallat oli poliittisesti käymistilassa 60-luvun lopulla muun muassa Vietnamin sodan johdosta, ja maassa oli erittäin voimakas hallitusta arvosteleva oppositio, johon muun muassa suurin osa Frank Zappan omasta yleisöstä, nuorisosta, lukeutui. Zappan sukupolvi on ollut huolestunut muun muassa viranomaisten kasvavasta väkivallasta nuorisoa kohtaan, johon ovat liittyneet esimerkiksi monet yliopistoilla tapahtuneet opiskelijoiden ampumiset poliisin toimesta. Ja niinpä Zappa maalaakin tulevaisuuden kuvan, jolloin kuu paistaa kauniisti laaksossa olevan amerikkalaisen keskitysleirin yllä.
Ei siis ihme, että varsinkin poliittisesti sitoutuneet opiskelijapiirit ovat olleet varsin kiinnostuneita Zappasta ja hänen musiikistaan. On vain jäänyt avoimeksi kysymys, onko Zappa itse sitoutunut säveltäjä. Kun hän viime keväänä vieraili Tukholmassa, yritimme Matti Laipion kanssa ottaa selvää tästä kysymyksestä. Ja kysyimmekin, mitä sanoisit Amerikasta, mikä on USA:n kehityksen suunta.
The biggest problem that America has to face right now, besides the civil tension, you know, racial problems and things like that, is that there is an overall financial problem in the United States. The economy is in very bad shape, and I think that concerns people more than any racial problems right now. Everybody's that I've seen is more worried about whether or not they're going to have a job, whether they're going to be able to afford a car next year or have something to eat. That's the biggest problem.
Suurin ongelma tällä hetkellä rotuongelman lisäksi on se, että USA-talous on erittäin huonossa kunnossa. Tämä huolestuttaa ihmisiä enemmän kuin rotukysymys. Monet tapaamistani ihmisistä ovat huolissaan siitä, onko heillä ensi vuonna työtä, onko heillä varaa uuteen autoon, pystyvätkö he syömään ja niin edelleen.
Näin siis Zappa, joka joskus on antanut ymmärtää olevansa vasemmistolainen. Vastaus on kuin USA:n valtiovarainministerin suusta.
Muutenkin Zappa tuo joskus mieleen niin sanotun puolueettoman suomalaisen virkamiehen, sillä hän ilmoittaa, ettei hän kuulu mihinkään poliittiseen ryhmittymään, eikä oman kertomansa mukaan ole edes lähellä mitään. Kun kysyimme häneltä, mitkä ovat hänen musiikkinsa poliittiset tarkoitusperät, Zappa vastasi yksituumaisesti tekevänsä vain musiikkia. Musiikkinsa päämääristä hän ei suostunut keskustelemaan.
Tulee muistaa, että Zappa on paitsi säveltäjä ja muusikko, amerikkalaisen liikeyrityksen johtaja. Tässä ominaisuudessa hän kävi muun muassa vuonna 1969 Bahamasaarilla Nassaussa pidetyssä Billboard-lehden järjestämässä maailman musiikkituottajan ensimmäisessä konferenssissa esitelmäämässä, miten underground-musiikkia pitää myydä. Hän totesi, että underground-muusikot saattavat näyttää vähän kummallisilta ja heidän musiikkinsa tuntuu kaikkia muuta kuin musiikilta. Mutta se tuo rahaa niin kuin mikä tahansa muukin musiikki silloin, kun se on muotia. Ja sen takia myös muusikoita pitäisi vähän sietää. On myös muistettava, että Zappa oli aluksi mainosmies. Lyhyinkin keskustelu Zappan kanssa paljastaa pian, että hän on rohkea silloin, kun mainos vaatii rohkeutta ja muodinmukaisuutta, ja varovainen silloin, kun myynti riippuu säädyllisistä mielipiteistä. Mitä Zappa loppujen lopuksi ajattelee, sitä ei ainakaan haastattelija kykene edes arvaamaan. Mutta takaisin keskustelumme. Kysymme Zappalta, luuleeko hän, että USA:ssa on reaalisia mahdollisuuksia suunnan muutokseen, niin sanotun kolmannen puolueen toimintaan.
Kaikki on mahdollista, myös tämä, totesi Zappa.
Entä kenestä tulee seuraava presidentti?
Arvaa itse, siitä, jolla on tarpeeksi rahaa. Richard Nixonilla oli 40 miljoonan dollarin mainoskampanja viime vaaleissa.
You guess. Anybody who's got enough money.
Entä sitten Zappan musiikki? Ne elementit, joista se koostuu, ovat selvinä havaittavissa jo esikoislevyllä Freak Out. Sen keskeinen teos on 8 minuutin pituinen Edgar Vareselle ja Elvis Presleylle omistettu sarja Help I'm Rock.
Help I'm Rock ei paljonkaan eroa Amerikan länsirannikon klassisesta avantgardesta 60-luvun alkuvuosina. Se perustuu rytmiseen tanssiin ja toistoon, joita jo Cates oli harrastanut, mutta jotka olivat selkeimmän muotonsa saaneet meilläkin hyvin tunnetun nuoren säveltäjän Terry Rileyn varhaisissa kappaleissa. Lisäksi sarjaan sisältyy puhemontaasia ja jakso pisteellistä musiikkia Stockhausenin varhaisteosten ja Jannis Xenakisin stokastisen musiikin tavoin.
Frank Zappan musiikkiin on erittäin suuresti vaikuttanut äänitystekniikan ja äänitystudioiden viimeaikainen huima kehitys. Yhdysvaltain uusimmat äänilevystudiot tarjoavat lähes rajattomia mahdollisuuksia sähköisten soitinten käyttöön, päällekkäisäänitykseen, äänen elektroniseen muokkaukseen ja monien muiden keinojen käyttöön.
Toisten ihmisten mielestä heidän elinympäristönsä on todellakin niin sietämätöntä, että heidän on päästävä irtaantumaan. Silloin on välttämätöntä luoda myös eskapistista musiikkia. Eskapistista voi olla mikä tahansa musiikki, jos sitä käytetään irtautumiskeinona, pakona todellisuudesta. Mielestäni eskapismi on parempi kuin joutuminen mielisairaalaan, sanoo Frank Zappa.
Eräs eskapismiin läheisesti liittyvä yhteiskunnallinen ilmiö on vieraantuminen.
Vieraantuneeseen maailmaan kuuluu, että se, mikä meille on tuttua ja kotoista, yhtäkkiä paljastuu vieraaksi ja kammottavaksi. Paul Weber on tehnyt grafiikkaa, jossa suunnattoman vuokrakasarmin ikkunoiden edessä liihottelee tuhansista silmistä koostuva irvokas käärmeen ja kärpäsen sekasikiö ja tempaa mukaansa ikkunoiden tuhannet uteliaat. Kauhu valtaa meidät tässä kuvassa siksi, että kysymys on juuri omasta maailmastamme, jonka luotettavuus osoittautuu harhaksi. Samalla tajuamme, ettemme kykene elämään näin muuttuneessa maailmassa. Myös Zappalla pettävät maailman suhtautumisen periaatteet. Burnt Wien Sandwich-levyllä on kappale Holiday in Berlin, jossa saksofonin hillittömän sentimentaalinen pop-melodia asettuu täysin vieraantuneeseen ympäristöön. Yleistyyliltään Zappan musiikki viittaa pitkälle tulevaisuuteen, jolloin kaikki tyylilliset ja muotoa koskevat rajat ovat kaatuneet, ja tuloksena on suunnaton synteesi, uusi soiva maailma, joka funktiotaan enemmän lähestyy sanomalehtiä kuin konserttia tai äänilevyä. Zappan tuottamien äänilevyjen kuunteleminen muistuttaa enemmän sarjakuvan lukemista kuin perinteellistä tapaa vastaanottaa musiikkia.
Zappa on kiistattomasti vaikuttanut paljon ainakin popmusiikin kehitykseen. Hän oli eräs ensimmäisistä, jotka ryhtyivät tämän musiikin lähtökohdista tekemään laajamuotoista, vakavasti otettavaa musiikkia, muun muassa ennen Beatlesien Sgt. Pepper's-albumia. Mutta monessa suhteessa hänen ajatusmaailmansa on ristiriitaista ja kuvastaa varmasti hyvin tämän hetken Yhdysvaltain tilannetta. Hän on esimerkiksi taiteilija, joka mielestäni on varsin selvästi myynyt musiikkia leimautumalla epäkaupalliseksi.
No entä muuttaako Zappan musiikkimaailmaa?
Ainakin se muuttaa musiikin maailmaa.